Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Klar, ferdig, maraton er sponset av Adidas.
Da er vi I gang, Melina.
Det er vi.
Min fantasi-coach på skjermen der, langt der borte.
Som virtuell coach.
Ja, sånn har det blitt. Men vi får det nå til å funke likevel.
Ja, det går jo kjempefint.
Episode blir det uansett. Så går det bra. Du ser veldig fin ut I dag. Du har kjole og greier. Jeg har ikke gått I noe annet enn tights og fleecegenser på ja, helt siden denne koronaepidemien
startet. Du catcher meg jo på den ene dagen jeg har på meg en kjole, da, og det var fordi jeg skulle ut en liten tur, og så har jeg hatt sånn møtedag I dag med mye sånn Zoom-møter. Og da, nå kjører jeg jo da sånn stil, sånn, du vet, sånn hallo-damer og hallo-menn, sånn programpresentatører.
Ja, du ligner veldig på en hallo-dame.
Ja, sånn veldig hallo-dame, men altså, jeg har jo på meg tøfler, og liksom sånn, så overkroppen liksom presentabel, og så underkroppen liksom litt slakkere da. Så, og jeg hadde også en dag her.
Ja, men sånn det jeg hadde sånn, på disse digitale den, møtene.
Ja, den beige-skjorta på meg, og så hadde jeg liksom en sånn slack shorts nedentil. Så jeg kjører skikkelig den hallo-dame-opplegget da.
Ja. Jeg tror vi mange som... Sett og pynta på overkroppen og som bare I trusa og tøffla. Det stilen
det går,
I disse
dager. Det går heldigvis an da.
Ja.
Ja. Men går det bra?
Men ja, det går veldig bra. Herregud, vi jo allerede på episode nummer 9. Jeg synes det går så fort.
Ja, det synes jeg også.
Og det så hyggelig at vi har fått så god respons og... Det så mange som skriver til oss, det kjempestas.
Ja, og det så mange som har som tester intervallene, eller tester hjemmeleksa, og det så gøy.
Det så fint å se at det funker.
Ja.
Det vi sender ut I intet når fram.
Ja, og så det...
Og det veldig hyggelig.
Og så det jo gøy å kjenne på at det veldig mange som interessert I de samme tingene som vi interessert I, da.
Ja, Det blir jo en egen menighet her nesten,
ja.
Så det kjempekult. Men ja, det går veldig bra med meg. Jeg jo, nordlending her jo helt sjokkert over været vi har her I sør. Altså, jeg var jo hjemme I Harstad I påsken, og der det jo metervis med snø. Og altså, I dag det 21 grader og sol her ute.
Her det norsk sommer.
I Oslo. Ja, det helt vilt, men jeg klarer nesten ikke helt å glede meg over det, for jeg sånn, herregud, det kan ikke være bra for planeten vår. Men jeg må bare prøve å glede meg over det.
Men så det ganske store geografiske forskjeller I været I veldig, veldig lange Norge, da.
Det jo det, hvis man ser på kartet.
Hvis jeg skulle reise...
Nord jeg faktisk fra, så det jo ganske nært Nordpolen, egentlig.
Og hvis vi hadde dratt andre veien og skulle reise samme strekningen, så tror jeg vi hadde havnet sør I Italia eller noe sånt. Det et eller annet...
Ja.
Så det ikke så veldig rart hvis det litt forskjell, men jeg skjønner det blir litt sånn... Du vet, sånn, den følelsen når du kommer ut av flyet I syden, sånn været slår mot deg, det må ha vært litt sånn...
Ja, det det. Det føles ut som jeg på Ayanapa nå, liksom. Men nei, jeg får nå bare nyte det. Jeg har faktisk akkurat hatt en økt ute I min kjære motbakke, som jeg blitt så glad I.
Å, så bra!
Og, men jeg synes det litt rart. Altså, nå kjører jeg jo den økta ganske ofte, men det så tungt hver gang, uansett.
Ja, det det, og det litt sånn med intervaller at veldig mange har en forestilling om at trening blir lettere når du blir I bedre form, Du får jo en bedre toleranse for den følelsen, men det blir jo på en måte ikke lettere, for etter hvert som formen blir bedre, så tar du jo i litt mer og gjør et større arbeid. Så den følelsen, den vil jo på en måte være der, men så lærer man seg å like den, elske den, ha sånn litt innimellom, men i hvert fall takle den bra da.
Det er sant. Det er jo,
så du må bare stick to it.
Man må bare det. Det er hardt med de bakkeintervallene uansett, men det føles veldig bra ut etterpå. Ja. Og så har jeg jo også vært på Voldsløkka i land med resten av Oslo.
Ja, jeg regner med...
Og sprunget intervaller der.
Du ikke var alene på den runden der, nei.
Altså, der kryr det av folk, så jeg tror jeg må finne... Ja. Litt alternative plasser til å kjøre disse intervallene mine.
Ja, jeg tror det også.
Og jeg måtte jo blant annet tisse bak en container der, og det kryr jo av folk.
Nei,
ja,
nei, ja, nei.
Og så redd for at jeg kom til å bli oppdaget. Jeg hadde sånn refleksfarge på toppen min nå, så jeg visste jo liksom best av alle. Men det var helt krise. Det var sånn, jeg klarte ikke å tenke på noe annet enn at jeg måtte tisse. Så jeg måtte bare finne meg et lite smug og gjøre mitt fornødende på.
Det liksom litt annerledes sånn i skogen enn når du i sånn urban sånn bymiljø. Det liksom ikke flytt av steder å sette seg bak og liksom gjøre sin ting da. Det var bra du ikke måtte noe mer.
Så mange... Ja, heldigvis. Det kan jo, det kunne også ha skjedd, men ikke denne gang. Men jeg tror nok det er mange som kan kjenne seg igjen i det at det er vanskelig å fullføre i løpeøkt hvis du må tisse. Ja. For det er sånn, altså, man klarer ikke å tenke på noe annet.
Vi snakket jo litt om det i den episoden hvor vi snakker om liksom, mat og fordøyelse og de tingene der. Og det er nesten sånn at man må legge inn en sånn liten buffer i forhold til sånn... at du må bare ha et sted det går an å tisse, du må vite om det, fordi innen kanskje kvarter 20 minutter ut i økta, så har det ristet litt i magen, og liksom, ja, de bevegelsene der er satt i gang da, og når du først da må, som du sier, så klarer man ikke å tenke på noe annet. Så, og gå også alltid bare gå en ekstra gang, bare på, sitte på toalett og bare, ok, er det mulig å få skvist ut en dråpe eller to her? Ja, bare for å tømme mest mulig, jeg gjør alltid det. Men jeg må jo like, jeg må alltid tisse før intervallet og sånt. Det slår aldri feil.
Ja. Så til alle dere som så en person tisse på Voldsløkka, det var meg.
Åh, sykt kleint.
Anyways, enn du da? Hvordan
er livet ditt om dagen? Det er livet kjempebra, men det er ikke så mye nytt å melde. Det er liksom, det går i mine faste treningsøkter, meg og ellipsen da. Vi bumper videre med babybumpen her, og jeg går på rulleski i motbakke, og blir kjørt ned bakken igjen av min kjære mann, som er følgebil. På mine rulleskiøkter og langer ut drikke til meg, og det er full service, men det må han nesten bare, han må nesten bare gjøre det, fordi at hvis jeg får trent, da blir det happy wife, happy life, vet du. Så han,
det
er i hans beste interesse. Så da sitter han og tar litt telefoner, og er litt på sjakk-appen sin, og litt sånn, og så møter han meg på liksom faste punkter da. Så vi har funnet en bra greie sånn at jeg får trent da. Og ellers er det mye surfing på nett, og nyting av sola på verandaen. Jeg er så heldig å ha utsikt både mot Oslofjorden og Bogstadvannet, så det er veldig deilig å sitte på verandaen og bare se litt utover. Og så, det gir jo skikkelig sommerfølelsen, men sommerfølelsen for meg gir også alltid veldig sånn løpelyst.
Ja, så du kjenner litt
at du
har lyst.
Jeg kjenner at det rikker i løpeskoene, så det gjør det. Og jeg liksom... Ja, så det må jeg egentlig bare prøve å ikke tenke så mye på, men det er jo samtidig deilig å kjenne på at jeg har lyst til å løpe og glede meg veldig til å komme tilbake til det post-baby.
Ja, altså, det er jo ikke tvil om at du kommer til å ha motivasjon på plass i hvert fall.
Ja, massevis.
Når du kan løpe igjen.
Ja. Så, det blir deilig, men jeg er jo innstilt på at det kommer til å ta litt tid da. Det er jo også noe vi har fått litt spørsmål om sånn. både jeg på min Instagram og via Shapeup også, og det jo ikke noe fasit på når man kan begynne å løpe etter at man har fått en presset ut en kid, liksom. Så det får ta den tiden det tar, fordi man har jo tross alt resten av livet å drive og løpe rundt på.
Du har jo det.
Så jeg koser meg med å titte på alle de andre som driver og løper rundt forbi her, og analyserer teknikk på det. Og
Men du har jo faktisk en ellipse i stua, det så sykt.
Det har jeg faktisk. Den står midt her, som et lite monster. Så jeg får kjørt gode økter med ellipsen min og kettlebellen og minibands og strikker. Og, så det koronatrening det går i. Så...
Du sprek, altså. Du skal snart føde, og du kjører på som aldri før. Så...
Ja, tenk. Helt rått. Jeg, i hvert fall, jeg føler meg veldig heldig.
Så bra. Men du, vi må jo kjøre i gang denne lytterepisoden.
Ja, vi fikk jo kjemperespons.
Av erfaring så kan vi jo finne på å snakke en stund. Så vi får kanskje bare komme i gang. Vi har jo som alltid fått inn veldig mange spørsmål. Og det var jeg faktisk som skrev, jeg må bare lese det, at hun fikk runner's high etter å ha kjørt den ene pyramideøkta vi tipset om, og hun begynte å gråte.
Åh.
Og jeg synes det var så hyggelig å få den meldingen.
Jeg regner med at hun gråter av glede, da. Runner's high skal, i hvert fall sånn positivt, ja. Assosiert, da.
Ja, jeg regner med det var av glede, og jeg kan kjenne meg igjen i den følelsen der, for jeg kan også bli så glad av å trene, at jeg kan bli sånn
rørt. Blitt euforisk og rørt, ja, jeg har kjent på det selv.
Ja, det er en helt syk følelse. Så jeg unner alle å føle på den.
Ja, men det var veldig hyggelig å få tilbakemelding og vite hvordan det liksom går når det tester ut i søktene, og det her var jo helt innertid.
Ja, så kult. Og vi har jo fått inn masse spørsmål, og jeg har jo prøvd, det er jo mye som går igjen her, så jeg har prøvd å slå de litt sammen og sånn. Men det er jo også veldig mange som sender inn veldig sånn detaljerte spørsmål av typen sånn, hvorfor får jeg vondt i høyre legg når jeg har løpt 5,5 kilometer? Ja. Og det er jo litt sånn, når det blir så detaljert, til noen man bare ser på Instagram, så er det jo faktisk umulig å svare på.
Det har du helt rett i.
Så hvis du lurer på hvorfor kanskje ikke ditt spørsmål har kommet med, så har vi prøvd å liksom få de spørsmålene her ganske sånn generelt da, sånn at det kan gjelde flere.
Det tror jeg er lurt.
Så skal vi bare kjøre på med første spørsmål?
Let's do it, Hanna.
Ok, det er da sånn her. Det er en som spør, er det farlig å bli avhengig av endorfiner som man får av løping?
Ja, det er utrolig spennende spørsmål, egentlig. Fordi det er jo liksom, altså alt som handler om avhengighet, er jo egentlig litt sånn, det har på en måte litt negativt fortegn. Fordi det impliserer jo at du klarer ikke liksom overstyre din egen atferd, da. Det er avhengigheten som kontrollerer deg på en måte. Så jeg tenker jo at det er jo både ja og nei, men litt ja, fordi all avhengighet kan kanskje potensielt være litt farlig hvis det går for langt. Og avhengigheten da blir liksom overstyrende i forhold til andre ting i livet. Og det kan skje med løping, og det kan skje med andre ting også. Og så spør jeg jo da om et spesifikt hormon, som er endorfiner, og det er et sånn morfinlignende stoff som frigjøres fra hypofysen i hjernen. Og det stoffet, det døver smerte og trigger positive følelser. Så det er jo ikke så veldig rart å se for seg at hvis du får en frigjøring av endorfiner, så føler du deg ganske bra. Og får du veldig sånn heftig frigjøring av endorfiner, kanskje i sammenheng med andre hormoner også, som for eksempel adrenalin og noradrenalin og sånt, så er det jo de hormonene som vi forbinder med blant annet det som vi kaller for runner's high, da, som er en sånn veldig euforisk tilstand. Men endorfiner jo veldig viktige for belønningssystemet vårt. Fordi at hvis ikke vi hadde fått frigjort endorfiner, så hadde vi ikke visst at vi likte ting. Og vi hadde ikke visst at løping var bra for oss, mm. eller vi hadde ikke fått så, så positive opplevelser. Men det jo på en måte den samme type hormoner som skilles ut, for eksempel hvis man har overstadig alkoholinntak, inntak av narkotiske stoffer, det kan være ved orgasme, hvis du spiser noe som du synes helt fantastisk godt. Endorfinene øker også, for eksempel når man blir mor eller far. Så det veldig mange ting i belønningssystemet som det virker i forhold til. Da. Men under trening så frigjøres det jo endorfiner, og da kan vi jo føle oss veldig on top of the world etter økt. Og så det veldig forskjellig fra person til person hvor mye som frigjøres. For eksempel hvis du og jeg Hanna, hadde hatt den samme økta, da. Og så kan det godt være at du hadde bare, vi hadde gjennomført det akkurat likt i forhold til intensitet og alt, men kanskje du hadde fått en sterkere frigjøring av endorfiner enn det jeg hadde fått. Da hadde du fått en mer positiv opplevelse med økten. Og det, noen kanskje fordi at det forskjeller mellom mennesker i forhold til hvor mye endorfiner man skiller ut da. Ved gitte stimuli, sånn som en treningsøkt, så noen sannsynligvis kanskje litt mer disponert for å bli avhengig av trening. Ikke bare løping, men fysisk trening generelt. Sånn at noen har det litt mer sånn i seg å skulle bli treningsnarkoman, som vi kaller det på folkemunne, eller for eksempel sånn som assosiert med liksom veldig fokus på muskelbygging, megareksi. Jeg vet ikke om vi har noe sånn tilsvarende ord innenfor utholdenhet, egentlig. Men det på en måte bare farlig hvis det tar over livet ditt på noe vis. Hvis du opplever abstinenser av å ikke få løpt, sånn som at du i dårlig humør, det kan jo selvfølgelig alle bli, men at du både rastløs, du kanskje nervøs, kanskje til og med opplever depressive følelser, det jo tegn på at man har en avhengighet, at du får en abstinens, og det ikke på den samme måten som ja, men nå det litt lenge siden jeg har trent, så nå craver jeg litt fysisk aktivitet. Det er ikke helt sånn. Det mye sterkere. Hvis du tenker liksom avhengighet av nikotin, eller avhengighet av noe du ikke klarer å styre egentlig. Da. Så da kan det bli litt farlig. Da. Fordi da, ikke sant, da kan man jo trene mye mer enn det kropp trener seg rett og slett skikkelig ned helsemessig. Og det jo ikke bra.
Nei, veldig interessant. For man tenker jo automatisk at trening positivt, og det må jo være mer positivt å være avhengig av trening kanskje enn narkotika eller alkohol, for eksempel.
Ja, det kan du si.
Men det handler jo igjen om balanse, da, uansett.
Og i forhold til det, da, så du har sikkert hørt den episoden du også, men Pia og Silje i treningspodden intervjuet jo en gjest, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, men han fortalte jo om sin treningsavhengighet. I den podcasten, utrolig sterk historie og veldig sånn dønn ærlig, så hvis man interessert å lære mer om det liksom fra hans perspektiv da, så vil jeg anbefale å lytte på finne den episoden og lytte på den på treningspodden, fordi det som du sier, trening i utgangspunktet positivt, men så det som alt annet da, for mye av noen ting
det kan bikke over
og skal man ha fremgang og være sunn, så det med balansen og rytmen mellom hvile og belastning som viktig å ta vare på. Da.
Det klart, hvis man helt sånn, helt avhengig av trening og ikke kan droppe i økt hvis det dukker opp en bursdag eller et eller annet sosialt. Da,
og det ikke jobben din å drive med, på en måte.
Å skippe ei økt, da det burde gå fint. Så, det handler om balanse, men jeg synes jo det en vanskelig grense der også, for jeg merker jo selv at jeg er jo avhengig av trening. Jeg jo veldig glad i den godfølelsen jeg får av å trene. Og jeg blir jo sur og kanskje litt rastløs hvis jeg går lenge uten trening. Men samtidig føler jeg at jeg har et sunt forhold til det. Men jeg tror jo at mange kanskje utenforstående, som aldri trener, kan se på meg også som en treningsnarkoman.
Ja, vi ser oss sikkert.
Selv om jeg selv føler at jeg har et sunt forhold til det.
Ja, vi ser jo sikkert klin gærne ut for mange, og, og jeg har jo også selv også opplevd å ha kunder som føler at de må forsvare seg overfor veninner, venner, familiemedlemmer I forhold til tiden de bruker på trening. Men det handler jo mye om at de som rundt ikke har innsikt I hva de driver med, og hva målsetningen kreves. Så det jo litt sånn, det på en måte ille om å forsvare den tiden som du ønsker å bruke på noe som du virkelig digger å gjøre, og som balansert og bra for deg. Men det det der, når det overtar livet. Så hvis man sammenligner følelsen av abstinens med da for eksempel noe som kan ligne på abstinens I forhold til narkotika eller I forhold til ja, andre typer veldig negativ avhengighet, så tror jeg vi kanskje klarer å skille mellom det der Ja, du craver trening, du avhengig, som du sier, men det ikke på den sykelige måten.
Nei. Mm.
Så det.
Det veldig interessant. Så kult. Ok, neste spørsmål. Hva skjer med kroppen hvis man starter å løpe regelmessig nå?
Ja, hva tenker du?
Altså, det kommer jo veldig an på utgangspunktet til vedkommende da. Det kan hende at denne personen har en veldig god utholdenhet fra før av annen type aktivitet han eller hun har gjort. Mm. Men det klart, en nybegynner kanskje som aldri har trent utholdenhet før, altså vil jo få en helt vill fremgang.
Mm. Det helt riktig. Det kommer veldig an på liksom, treningsstatusen, hva som vil skje, eller I hvor stor grad de forskjellige tilpassningene I kroppen skjer. Da. Men hvis man begynner å løpe regelmessig, så stimulerer man jo hjerte- og karsystemet sitt. Og det har vi snakket ganske mye om I denne episoden, en av de første episoden hvor vi snakker om VO2 max. Og hva som skjer
hva som
I muskulaturen.
Skjer I kroppen.
Mm. Så jeg kan anbefale å liksom, gå tilbake og lytte på denne episoden, fordi alt det vi snakker om der, det skjer I større eller mindre grad over tid. Så det settes jo I gang prosesser som gjør at du etter hvert kommer til å få flere røde blodceller, og etter hvert så kommer hjertet ditt til å bli mer slagkraftig og kunne pumpe ut mer blod. Etter hvert så vil blodvolumet ditt øke, som igjen vil ha positiv stimuli på hjertet. Etter hvert så vil du også få flere tynne små blodårer som kan levere oksygen og ta vekk og fjerne vekk, bort avfallsstoffer og holde en riktig syrebasebalanse I musklene sånn at du kan fortsette å jobbe på et høyt nivå og det skjer jo ting på liksom det hormonelle planet som positivt for helsen både I muskulaturen og også I forhold til andre indre organer det positivt for hjernen du får mer blod til hjernen sånn at vi kan danne nye koblinger mellom nerveceller og mellom områder I hjernen så det jo det som så fantastisk med trening og løping da, at du liksom du stimulerer alle systemer. Så jeg tror ikke, altså hvis vi skal gå gjennom alt som skjer, så blir vi sittende her et år, tror jeg, og preike.
Ja.
Men det kanskje hovedtrekkene, og det å vite at du på en måte stimulerer de to viktigste organene I kroppen, hjertet og hjernen, det bør være ganske god sånn helsemessig motivasjon for å løpe. Ja. Og prestasjonsmessig så det jo sånn at altså responsen lar ikke vente på seg hvis man bare trener litt regelmessig så
så oppsummert hvis noen skulle være I tvil om man burde løpe eller ikke gjør
do
det
do it like Nike said
ja å nei det veldig spennende altså det utrolig hvor mye som skjer I kroppen
ja,
når man begynner å trene.
Ja, det helt fantastisk.
Jeg unner alle å oppleve det. Ok, her det en som spør, hva gir best fremgang på trening? Færre harde økte eller flere rolige? Det jo et litt sånn generelt spørsmål.
Ja, og det som litt komisk jo sånn, at nå sa du innledningsvis at hvis vi får for spesifikke spørsmål, så blir det vanskelig. Og så hvis vi får for generelle spørsmål, så blir det vanskelig. Så vi litt sånn, vi eft, vi nå, altså. Mellom barken og ven her.
Men det var flere som spurte om det her.
Ja, det skjønner jeg.
Så det tydelig fordi at mange lurer på
det. Ja, og det veldig mange som lurer på det. Mange lurer på, ikke sant, hvor mange intervaller skal jeg ha versus hvor mange rolige langturer, og så videre. Mm. Og det jo egentlig helt klin umulig å si noe på generelt grunnlag, fordi ok, færre hardøkter enn hva da, eller flere rolige økter enn hva da, hva utgangspunktet? Og så det jo ikke bare å måke på med flere rolige økter, eller flere eller færre hardøkter, eller flere hardøkter, fordi det skal jo passe inn i totalbelastningen i livet. Så det så mange faktorer som spiller inn. I tillegg til, ok, hva ønsker du, hva det du ønsker å oppnå? Hva vil du ha fremgang på? Det kondisjonen primært, eller det utholdenheten primært? Og så handler det ikke alltid om å gjøre flere eller færre harde eller rolige økter. Det kan også bare handle om å gjøre akkurat det du gjør nå, for å få fremgang, men du må gjøre det over tid. Gjør du akkurat det du gjør nå, men gjør det over lengre tid, så vil du akkumulere treningsbelastning og da mye av dette stimuliet, da, som all tilpasningen i kroppen, og det vil gi fremgang. Så det ikke sånn at vi skal drive og endre hele tiden på hva vi gjør. Du må jo på en måte ha et oppsett med økter, som du gjennomfører regelmessig, og så må du gjøre det en stund før du introduserer kanskje noen små endringer. Og det kan av og til være å legge til en økt eller ta vekk en økt, men oftest så de første endringene man gjør å kanskje endre på noe innad i de øktene som allerede finnes der. Så det kan jo gå på tempo, det kan gå på hvor mye effektiv intervalltid du har, altså minus pauser, oppvarming og nedjogg. Det kan gå på kanskje å gjøre en av langturene litt lenger. Jeg fikk et spørsmål på Instagram her om dagen på min egen konto om sånn, jeg trener og trener og får ikke fremgang, hva skal jeg gjøre? Og da det sånn som, jeg ser det, så har man da fire valg. Du kan enten trene litt mer, eller du kan trene litt mindre, eller du kan trene litt annerledes innad i det du gjør nå, eller du kan se på de basale tingene i livet ditt som må ligge til rette for at du skal ha fremgang, sånn som sover du nok, spiser du bra, har du det bra, det er fire punkter,
det er punkter. Så mye som spiller inn.
Og kanskje skal man bare endre en ting for å se om du slår ut positivt i treningen i forhold til å trene mer, mindre eller annerledes, for at hvis du endrer på alt, så vet du egentlig ikke hva som funket, hvilken faktor var det som bikket i riktig eller feil retning. Så jeg kan jo anbefale å endre på veldig lite av gangen, men så det jo også sånn at du kan trene og trene og trene, men hvis ikke du sover nok og spiser bra, så, eller har det godt, passelig godt i livet ditt, så det kanskje vanskelig å få ut treningsutvikling, da.
Ja, man må se på det totale bildet, og jeg tror kanskje at veldig mange er utålmodige også, og liksom forventer å få fremgang etter 2-3 uker, og som allerede da begynner å gjøre endringer og begynner å se etter disse resultatene.
Ja.
Men nøkkelen til fremgang ligger jo veldig ofte i at du bare må gjøre det, være tålmodig.
Ja, kontinuitet.
Gjøre det jevnlig.
Og det, hvis idrettsutøvere hadde tenkt sånn da, hvis vi var utålmodige, da hadde det vært veldig, og det er jo for så vidt noen som har det, men veldig korte karrierer. Det veldig masse tålmodighetsarbeid. Man kan trene flere år etter hverandre med ganske likt innhold, og plutselig så har du akkumulert en viss mengde trening, og det løsner litt, og så piker du som utøver, uten at du egentlig gjorde så fryktelig mye annerledes, men du har bare samlet opp erfaring i kroppen over flere år.
Ja.
Så, og det jo også treningsstudier og sånn innenfor forskningen, som jo veldig sånn mye det jeg jobber med, da. Så jo de fleste studiene jo, ja, de kommer an på hva man skal undersøke, da, men väldigt många är runt sån 8 till 12 till kanske 24 uker. Så jag tänker att för att få målbara skillnader hos folk som allerede är ganska gott tränat så måste man sätta in ett stöt I kanske I vart fall 8 till 12 uker då. Och så får man kanske ha någon tester eller någon övelser som du kan testa dig I som hvor du kan undersöka om det går framover eller om du är stabil. Och det att vara stabil är heller inte negativt ja. För det går inte framover hela tiden. De tillpassningarna kommer lite I ryck och natt.
Nej, om man skulle ha det.
Ja. Det går framover in I kroppen hela tiden.
Här kommer dem ja. Här kommer det med kontrollökte också in och där kan man ju höra den episoden om testing och kontrollökte.
Ja, det stämmer. Det var bra tips.
Det är ju jättenyttigt för att måla sin egen framgång. Ja. Och kan vara väldigt motiverande.
Ja. Och då checkar du, liksom, funkar det, funkar det inte?
Ja. Nästa spørsmål handlar på en måte lite om det samma. Det är då någon som spør här Hvordan få bedre kondis på raskest mulig måte?
Apropå utålmodig.
Folk utålmodig her, vet du.
Ja, men jeg skjønner det. Det sånn, jeg har bestemt meg, og jeg vil ha det I går.
Ja. Jeg melder meg på et løp om noen uker og kjører på.
Ja, da må man jo før... Jeg tenker sånn, nå skal jeg være litt kontrovers og gi et veldig konkret svar. Ofte som forsker så man skal være så innmari rund I svarene sine. Men jeg tenkte å gi et veldig konkret svar, men før jeg sier det jeg har tenkt I hvert fall... så må jeg jo kjøre en disclaimer på at det likevel, uavhengig av det jeg sier nå, viktig å ikke øke belastningen for fort, og ta hensyn til hvor du startet hen. Ikke sant? Så hvis du ikke har løpt en meter til nå, så kan du ikke begynne på dette nivået. Men hvis du trener intervaller på høy intensitet, 3 ganger I uka, I cirka 6 til 12 uker, og sørger for å være skikkelig godt utvilt mellom hver av de øktene, så vil du få bedre kondisjon relativt raskt hvis du en responder. De fleste av oss det. De fleste av oss responderer på den type trening. Og så finnes det noen få mennesker her I verden, og også I befolkningen vår, som knapt responderer på trening. Som trener og trener og trener, og det skjer ikke en dritt. Men det ikke de fleste, så ikke gå rundt og tenk at det gjelder deg. Bare prøv å gjøre trening over tid. Men så det jo intervaller som på 85-95% av makspuls da.
Ja. Oi, 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 her ramler du ned på FaceTime.
Tipper jeg helt, jeg går I FaceTime der.
Det litt av hvert som å klaffe her på,
men hvis du,
på hjemmekontoret.
Ja, kan jeg si at hvis man har trent intervall 0 ganger da, I uka til nå, så kan du begynne med 1. Og så kan man jo gjøre det en 2-3 uker, og så kan man jo legge til en gang til. Og så kan man jo gjøre det, trene 2 intervaller I uka. Det kan man jo holde på med I kanskje 8 uker, kanskje mer også. 2 ganger I uka liksom, hvis du treffer på det, da... Det veldig godt innenfor, og så det en mulighet for å legge til en tredje gang. Men da det viktig at du ikke har masse annen tøff trening imellom, fordi du må få maks ut av hver økt da.
Du burde ta betalt for den oppskriften der.
Men... Nei, det ikke... Jeg eier heldig og uheldigvis, så eier ikke jeg den oppskriften. Og det jo dette som liksom min kjepphest med... Det å drive med treningsformidling, det jo at jeg synes den kunnskapen her skal, alle skal bare få den, sånn som de får den gjennom gratis, gjennom podcast. Du må ha kjøpt deg en mobiltelefon kanskje, eller eie en Mac, eller et eller annet sted å spille podcasten på da. Men bortsett fra det, så
Men da får du det
får
gratis.
Du det faktisk gratis. Ja. Men det jo dette med sånn, de superspesifikke rådene, med sånn, jeg løper så mange ganger I uken, passion min på mil er 50, jeg har lyst til å komme ned på 45, jeg så gammel, hvordan skal jeg trene? Det en PT-jobb. Det sånn, det koster penger.
ja, det går ikke an å svare sånn, på
så veldig individbasert
ja nei, så dere lytter da for å ha det her litt sånn I mente også at alt handler om eget utgangspunkt uansett hvordan tips vi kommer med her
ja
Men det kan være en god motivasjon og guide.
Absolutt, absolutt. Dette sånn det intervallrådet, det har funket på hjertepasienter, og det har funket på veldig godt trente idrettsutøvere. Så det bare å bruke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Her det da en som sier at jeg og du har snakket om I en tidligere episode at det mindre belastende eller mer skånsomt å løpe på stigning på tredemølla. Mm. Kan vi utdype dette?
Ja, det spiller jo nesten ikke så stor rolle om du på tredemølla eller om du et annet sted, men det handler jo om motbakke
bakke,
ja, versus flattere flatere. Det jo først og fremst sånn at støtbelastningen lavere. Fordi at du, når du løper, så har du det som vi kaller for flight time, den tiden hvor ingen av bena nær bakken, da flyr du bittelitt grann over jordkloden, og så lander du igjen. Og når det flatt under deg...
Ja, det det som ikke lov I kappgang.
Så litt, lander du litt hardere. Det ikke lov I kappgang, ja. Da får du advarsel, og så etter hvert så kan du bli diska. Så det helt riktig, du har en fot I bakken. I hvert fall sånn som reglene var sist jeg sjekket. Det ikke, følger ikke så mye med på kappgang, skal jeg være ærlig. Men ikke sant, da
gjør du ikke det.
Burde du kanskje gjort det. Men da, I løpingen, I denne flight time, liksom flight-fasen, så vil den fasen... Når du løper oppover, så lander du fra den flight-fasen på litt lenger frem på foten ofte, fordi at du I en motbakke, og det har vi snakket om før, at der foten sin, altså midt I foten, og fremover så har vi jo masse små bein og mange strukturer som kan ta av og dempe mekaniske krefter, som gjør at vi får distribuert kreftene godt, og at det ikke så hardt å lande. Så det skjer jo litt mer naturlig når man løper oppover for da søker jo foten på den måten så det både måten vi teknisk løser bevegelsen på men også det at rett og slett vi lander ikke med vekta vår på samme måte så sånn sett så det jo beinhardt sånn for muskulaturen og for hjertepusten og puls og alt det der å løpe oppover men så det, jeg skjønner jo godt hvis noen ikke tror helt på at det skånsomt, men rent sånn strukturelt...
For det føles ikke sånn. Ja,
strukturelt ja. Så det skånsomt hvis vi tenker på menisker og leddbånd og sener og ja, alt det der. Men det viktig å ha variasjon uansett, men hvis man kjenner at man for eksempel sliter litt med knær eller noe sånt, så kan man jo teste motbakke da. Det kan man gjøre.
Variasjon jo nøkkelen uansett, og jeg har jo slitt mye med mine knær opp igjennom, og da har stigning på tredemølle virkelig sikret noen gode økte for meg, så det anbefales å oppsøke en motbakke nå, hvis det noen der ute som sliter med ja, litt ondt her og der, og prøv det hvis man ikke har det I ja,
det veldig bra tips og så det jo også sånn at hastigheten som du kan klare å oppnå lavere og det å skulle bevege seg kjempefort det veldig belastende for kroppen ikke sant? Da lander vi igjen litt hardere det tøffere for alle strukturerne sprint jo en beintøff disiplin fordi det så sinnssyke indre krefter mens når vi løper oppover så blir ikke de indre kreftene like store vi klarer rett og slett ikke å løpe så fort. Så det veldig ansett som veldig trygt. Det veldig få som får strekkskader, strekk I hamstrings, altså bak på låret der, av å løpe oppover og ta I det man kan oppover. Men flatt så det flere som kan kjenne at det napper litt godt I bakside lår hvis man ikke har varmet opp skikkelig og gjort forberedelser.
Ja,
hvis man prøver å løpe ordentlig, ordentlig fort. Så det litt med hastighet å gjøre også da.
Ja, sant.
Jeg tror ikke jeg klarer å utdype det sånn veldig mye mer enn det, uten å liksom bli veldig advanced, og det tror jeg nok.
Nei, jeg synes du svarer meget bra, supercoachen Melina her. Det så deilig at du bare har stålkontroll, jeg bare overlater disse spørsmålene til deg.
Det jo noe med at flere av disse spørsmålene har jeg jo hørt mange ganger før, det som du sier at folk lurer på det samme, og da får vi gjøre vår plikt da, og rydde opp og fortelle, og... Så det ikke sånn at vi noen sånne orakler, men vi har I hvert fall litt erfaringer og litt kunnskap fra før da.
Folkeopplysning, ja. Rett og slett.
Løpeopplysninga, det oss.
ja. Ok. Hva ditt beste tips når man skal starte opp med løping? Jeg regner med det en nybegynner som har sendt det her inn, som sikkert har lyst å bli glad I løping, men som kanskje ikke helt der enda.
Ja, da gjelder det å starte med bare bittelitt av gangen, og gi deg mens leken god hver gang. Sånn at du fortsatt liksom kan suge litt på den karamellen, at du hadde egentlig nesten lyst til å holde på litt lenger. Så du beholder liksom den lysten. Hvis det liksom psykologisk anliggende, da, at man, hvordan skal man tenke, ikke sant? Hvordan skal du føle deg? Du skal jo føle at du har lyst til å gjenta økta. Det gjelder jo ikke bare løping, det gjelder andre ting også. Som vi kan finne på å trene. Mm. Men sånn, utifra... Liksom, hva skal man si, det fysiske perspektivet da, så det lurt å starte med både få og korte økter av gangen, fordi som vi har nevnt I podcaster tidligere, at løping hardt for kroppen. Så jeg vil jo kanskje anbefale at man øker løpemengden sin. Du må starte med noe du føler overkommelig, som ikke gir deg smerter, og du kjenner at du ikke helt totalt kake etter økta og dagen etterpå. I forhold til å styre belastningen og gå rolig frem. Og da vil jeg jo kanskje anbefale å øke mengden med trening. Det kan være antall minutter eller antall kilometer med maks 30% og minst 10% per uke.
Ja.
Så det en sånn stor range der da. 10% liksom det vi anbefaler I forhold til når man kommer tilbake fra skade, men man kan også bruke det for å bygge opp løpmengden sin fra nybegynner faktisk. Og kanskje la det gå 1-2 dager mellom hver løpeøkt, sånn at det ikke blir for mye for fort. Og så det jo noe med... Jeg har for ofte veldig mye spørsmål, de som litt nye til løping, I forhold til hvordan man skal puste, og man føler seg stressende med pusten og sånn. Men jeg vil I hvert fall anbefale å løpe I et tempo, der du kjenner at du selv har kontroll på pusten, og kontroll på bevegelsene dine. Og nå vil jeg ikke si noe intensitet på det her da, men bare sånn løping generelt. Og det ikke noe I veien for at man som helt nybegynner kan trene både intervaller og kan trene rolig. Men jeg tror nok jeg vil anbefale å la den subjektive følelsen av hvor hardt du tar I styre den harde treningen, intervalltreningen. Og så kan man la for eksempel pulsklokken sin, hvis du har en pulsklokke, styre den rolige treningen. For det jo vanskelig å trene rolig. Det roligere enn mange tror. Og hvis du klarer da å trene enten hardt eller rolig, så får du en veldig fin variasjon mellom en økt som type økt som koster deg veldig mye, skikkelig bra kondisrespons, og så videre. Og så har du kanskje en annen økt som rolig, du kan la tankene fly. Du har egentlig mer krefter på lager når du ferdig med økta, men det fin utholdenhetstrening for beinmuskulaturen da. Og så siste tips, kanskje å variere litt underlag. For det jo også I forhold til forebygge skade, da. Bytte litt på, sånn som du gjør, da. Du løper, ikke sant? Kan løpe litt gressbakke, kan løpe litt asfalt, løpe litt på voldslukka, altså, og ja, når ikke treningssenteret stengt, løpe på treningssenter, på mølle, bytte litt på.
Kjempelurt. Det nok veldig mange nybegynnere som oppdager at de har gått for hardt ut, for det jo veldig lett å bli bitt av denne løpebasillen
også.
Det har jeg jo selv gått I fella på mange ganger.
Mm. Og akkurat nå, nå det jo i liksom talende stund da, for deg og meg, så vi fortsatt, vi fortsatt i pandemi, det kommer vi sikkert til å være en stund til. Men det har altså rent inn på min Instagram-konto med spørsmål om løpsrelaterte smerter som folk har fått i det siste. Ja. For det tydelig at nå har folk liksom vatta opp løpetreningen her på Østland og i Sør-Norge. Og Vestland også for så vidt, og det, det går, kan gå hardt utover beina, så ikke vær redd for å liksom ta en til to, to dager imellom de løpeturene, selv om det deilig å være ute.
Ja, det kjempeviktig.
Vi har sagt det før, det lov å gjøre andre ting ute også.
Ja, ja man må ikke kunne løpe.
Du kan kaste kubb eller grille, sånn, ja, eller det, ja. Chille på en benk, eller ta med deg en miniband ut og gjøre en minibandøkt, eller jeg ser jo noen drar jo med ja. Seg kettlebells og vektstenger i bilen og slenger det ut i en park, altså det så mye man kan gjøre da, så prøv å bare, selv om dere begynner å få masse sånne, vær litt våryr og få disse endorfinene på løpeturene så bare hold your horses og la det gå en til to dager imellom hvis ikke du en godt erfaren løper.
Ja, man kan hente godfølelsen mange andre ja, plasser ja, ja. Også, og for min del så har jeg virkelig blitt glad i å trene med vektvest.
Ja.
Det synes jeg skikkelig effektivt, og det, den følelsen av å ta av seg vektvesten etter
du flyr.
Og bare hoppe rundt. Man føler seg så lett. Så det jo kanskje litt jålet å eie en vektvest.
Jeg har en selv, ja.
For min del var det en veldig god investering i hvert fall.
Kan man, bruke, man kan jo bruke den i masse, masse forskjellige øvelser. Og du kan også ta den ja. Av deg og bruke den til, altså du kan trene armer og skuldre og liksom flytte på den på andre måter enn å ha den ja. Kledd på deg. Så det egentlig ganske kult verktøy.
Ja.
Hvis man skal kjøpe en ting, liksom.
Kanskje ikke ta den med på ferie og sånn, for det ligner litt på en bombevest, i hvert fall den her.
Ja, den ser altså ut som en som sånn bare, skuddsikker.
Den ser så brutal ut.
Ja. Og så blir det fort overvekt i bagasjen, Anna.
Ja, derfor må man jo nesten reise med den på seg, og det ser jo heller ikke helt bra ut. Ok, vi hopper videre her, før det sklir helt ut. Har vi noen tips til næringsrik mat?
Det er jo så mye, da. Det første jeg kom på da, når jeg så det spørsmålet, jeg tittet jo litt gjennom før, før vi gikk på podcasten her, det var havregrøt. Og det er sånn, det er en
sikker
vinner og en stayer, selv om det er en oldtimer. Men det som er så greit med havregrøt er at for det første så er det ikke gluten i havregryn, så hvis man ikke tåler det, så funker det ofte. Likevel, og så er det, du får et relativt stabilt blodsukker, det inneholder både jern, karbohydrater og proteiner, det er et grovt kornprodukt. Så det tjekker liksom veldig mange bokser, og det gir en god metthetsfølelse, og du kan lage det med plantemelk, vann, vannmelk, du kan slenge cottage cheese, gresk yoghurt, kesam oppi der, toppe med, og så kan du toppe med hva som helst. Så du kan liksom, du kan pimpe havregrøt på så mange måter. Det kan være alt fra liksom så traust til super fancy. Så det er en sånn go-to.
Så det er billig, det er bærekraftig, det er godt, det er enkelt å tilberede, altså, altså det er virkelig gul.
Ja, så kan man jo variere mellom, det finnes jo sånn steel-cut havregryn, som veldig sånn, sånn finkuttet, og så finnes det de vanlige sånn... ja, som er sånn mellom, en slags mellomting, og så finnes det de store hele. Så du kan også variere på en måte konsistensen. Og noen liker å ha det veldig sånn, en veldig sånn smooth, smidig grøt, da kanskje du lar det stå enten koke lenge, eller du kan la det stå fra, i væsken fra kvelden før da, og så koker du bare opp på morgenen. Så, eller hvis du vil ha den litt mer crunchy, ta store flak og ikke la det koke så lenge for eksempel. Så det så mye man kan gjøre for å liksom få den sånn som man selv liker den da.
Pimpe det opp.
Pimpet. Så det var en fra meg.
Ja, har du noen flere?
Ja, jeg har en som jeg synes er litt pinlig. Fordi det er tunfisk på boks.
Ja, det der er jo litt sånn, noen elsker det, noen hater det. Det er liksom enten eller.
Men greia er, jeg skjønner at folk ikke liker det. jeg skjønner det. Jeg skjønner også at folk ikke liker sushi, på en måte. Altså, noen tenker på liksom... eller tenker på tunfisk som kattmat. Det liksom mat som kommer rett ut av en boks, så det ser ut som kattmat. Men det handler jo igjen om...
Og lukter det.
Ja, det lukter. Det lukter, smaker heldigvis litt annerledes enn det lukter da. Akkurat som en god fransk ost.
Ja, det gjør det.
Men det som jeg gjør med tunfisk, det gjør jeg veldig mye rart med tunfisk. Ikke så mye rart som Pia Søberg gjør med tunfisk. Men
der det mange kreative løsninger. Det, det var vel tunfisk og banan, vel en vinner hos Pia.
Ja, jeg har jo banan på taco, så det skal jeg holde helt kjeft om, og disse.
Ja, men, du skal ikke si en dritt. Nei.
Men det som jeg gjør med tunfisk var at jeg smakte den, det her på en, en kafé, som var rett ved Magnatsenter, der hvor jeg jobber på Skøyen. Da. Og da hadde de liksom laget en sånn tunfisk-wrap, og laget den til en sånn mos, og tatt da tunfisk og creme fraiche, og hatt oppi også litt grann paprika, og skvist opp I sitron. Jeg tror det var noe kapers oppi der, hvis man liker det. Og hakket løk, og bare lager en sånn mash, liksom. Og så var det også rucola inni der, eller oppi den mosen. Og så har du bare det oppi en wrap, sammen med kanskje noe mango, og litt sånn andre digge ting, da. Der kan man jo igjen blande inn hva som helst. Det jo litt sånn taco-aktig, da. Du bare tar på det som passer av frukt eller grønnsaker. Ja, ja. Og så har man liksom egentlig ganske sånn frisk og fresh og sommerlig sommerlig sånn fiskemåltid da så det jo ikke snakk om rett ut av boksen selv om jeg kan finne på det og jeg men, men å lage en sånn tunfisk-wrap jeg veldig glad I da
ja, ja det hørtes godt ut da det jeg synes så rart med tunfisk at på boks koster det sånn 3-4 kroner ja. Og så på delikatesserestaurant så liksom det det dyreste man får.
Det så dyrt.
Makes no sense.
Ja, det helt... Nei. Det helt merkelig. Det
Skriv inn til oss hvis dere har svaret på hvorfor det sånn. Mysteriet der.
Men der, igjen, I likhet med havregrøt så jo tunfisk en veldig billig kilde til proteiner da. Så ja, hvis man finner en måte å bruke det og like det på så det I hvert fall et bra sånn studenttips
og ja, vel det.
Et annet litt sånn studentvennlig tips jeg har det jo å spise frukt og grønnsaker etter sesong og det høres jo kanskje ut som et litt sånn der traust næringsrik mattips men da får du på en måte den frukten eller grønnsaken når den på sitt aller beste den smaker best da og ordentlig godt moden og der den skal være og så det jo ofte billigere å kjøpe ting som I sesong så du får både bedre smak og rimeligere mat ved å prøve å følge sesongene da, I forhold til frukt og grønt
og mer miljøvennlig så det bare vinn-vinn nå det snart jordbær-sesong og det gleder jeg meg så mye
men jeg har hørt at det kanskje skal bli svinedyrt med jordbær I år siden, siden folk har litt sånn reiseforbud og fra for eksempel Polen og mange av de som pleier å jobbe på åker da for norske bønder,
ja,
så det dyrt å ansette de norske vestkantkidsa, vet du, som jordbærplukkere.
Ja, det det.
Hvis de gidder å jobbe, da.
Den her pandemien påvirker virkelig
alt. Men om jordbær så koster 60 kroner per kurv, så skal jeg ha jordbær.
Jeg skal ha det. Koster hva det koster vil.
Ja, det det verdt, ass.
Ja, det det verdt. Ja, du har jo nevnt mange av de favorittene her, og for min del så sverger jeg også til nøtter.
Ja!
Jeg spiser så mye nøtter hver dag. Jeg er helt avhengig av det, og jeg føler at det metter godt og smaker godt. Alle slags type nøtter som jeg bare har veldig, på havregrøten, eller...
Veldig god fettkilde.
Yoghurt, eller... veldig. Og banan.
Så originalt.
Et eksperttips fra meg her. Spis banan.
Banan bra det. Det jo kalsium og B-vitamin. Og, ja da. Banan strålende treningsmat.
Og så mengde med brødskive. Det liksom sånn, de tre tingene jeg virkelig sverger til og må ha hver dag. Og avokado da. Så ja, dere hører jo her at det ikke noe rakettforskning vi driver med her oppsummert så handler det jo egentlig bare om å tenke enkelt og for all del ikke bit på sånne rare dietter som lover gull og grønne skoger heller. For det ikke tvil om at det veldig mye rart der
ute. Ja, både kosttilskudd og dieter som lover både det ene og det andre, og ingenting av det holder mål. Og det noen som tjener masse penger på at vi naive, og ønsker oss diverse ting, og tror at...
Og ønsker kjappe løsninger.
Ja, og tror at ting så mye mer avansert enn det der. Men det å følge statens 12 kostråd, som høres veldig usexy ut, men de ganske fine når man googler de og går inn og titter på de. Jeg fikk et spørsmål der for ikke så lenge siden om en som lurte på om hun måtte følge alle de 12 rådene. Og det jo sånn, du bør helst følge alle de 12 rådene, men det går mye på det som vi har vært innom, med at man bør spise frukt og grønnsaker, man bør spise fisk, man bør spise variert. Så hvis du er i tvil på hvordan du skal sette sammen kostholdet ditt, så kan du titte på de 12 kostrådene, og der faktisk trening ett av kostrådene. Så det liksom morsomt.
Et av kostholdstipsene.
Ja, for det handler om hele mennesket, ikke sant? Så, den totale helsen.
Appetitregulering.
Ja, da.
Så kult. Nei, og vi har jo en egen episode også om løping og mat. Ja. Så hør gjerne den hvis dere ikke har hørt den før. Men jeg kan jo også bare si at livet for kort til å ikke kose seg også. Alt for mange der ute for streng. Med eget kosthold.
Det
er så trist.
Og det styrer så mye. Og, jeg var akkurat ute i ens æren. Jeg hadde ett mission. Det var å kjøre til et sted, kjøpe en kanelbolle, spise den, og dra hjem igjen. Og det skjedde nå, typ rett før vi gikk på podcasten her. Det var liksom... Men det var,
rett før vi på luft.
Det var nydelig. Jeg elsker den kanelbollen, og jeg alltid på jakt etter byens beste bolle. Så det mitt prosjekt da. Og det som du sier, livet for kort. Og klarer du å ha en type balanse i en rytme, liker jeg kanskje nesten bedre som et ord enn balanse, men mellom det som vi kan spise mye av, det som vi kan spise mindre av, så... tenker jeg, da trenger du ikke å bruke så mye tankekraft og energi på den der maten. Det skal bare være hyggelig, sosialt, enkelt, godt.
Og pass for all del på at man får i seg nok mat, og at man ikke går rundt og er sulten.
Det ikke noe fare med deg. Altså, spise lunsj med Hanna, dere. Det sånn, Hanna ikke sånn, jeg 1,80 da, Hanna kanskje halvparten av meg, så jeg litt av nordlending. Og det brett lunsjbrettet i kantina på Egmont, det blir altså så fullt med bare alle mulige kombinasjoner av det de har å diske opp med der, så du et nydelig eksempel på, skal du være aktiv, så må du også spise deretter da, og der du helt rå.
Ja. Jo takk, det står ikke på appetitten min i hvert fall. Min største frykt jo å være sulten, så.
Ja, men vi må ta neste spørsmål, fordi jeg blir sulten av å snakke om det.
Vi må ta neste spørsmål. Ja, samme her. Jeg lever jo etter neste måltid hele tiden.
Jeg
også. Sånn jeg legger opp dagen min, så nå er jeg redd for at det begynner å rumle hvis vi holder på for lenge her. Men ok, neste spørsmål handler også om mat.
Let's take it.
Og det lyder som følger. Bør løpere legge opp kostholdet annerledes enn de som driver utelukkende med styrketrening?
Det kjempegodt spørsmål, faktisk.
Ja, det lurer jeg faktisk på selv også.
Det kommer veldig an på hvor mye, la oss si vi har person A og B da. Vi har Lise og Jenny. Lise driver bare med løping, og Jenny driver bare med styrketrening. Og så kommer det da an på hvor mye Lise og Jenny løper og løfter. Hvor ofte trener de, og hva treningsvolumet? For at hvis begge disse jentene trener løping og styrke 2-3 ganger i uka, så vil jeg jo si at du får på en måte det du trenger ved å treffe på anbefalingene for fett, karbohydrater og proteiner, uten å gå så mye veldig detalj på det. Men har du høy treningsbelastning, så kan det være viktig å gå litt mer i sømmene på for eksempel proteininntaket hvis du har mye styrketrening hver uke som en del av treninga di. Da kan det jo være at man har litt, behov for litt, litt mer protein enn for eksempel de som løper utelukkende. Ja. Men det er, man vet ikke egentlig så mye om hvordan proteinnedbrytning er og proteinforbruk og så videre er under løpetrening, og det skal settes i gang en blant annet et doktorgradsprosjekt på det på Idrettshøgskolen, eller er vel egentlig satt i gang. Så det kan jo være at vi kommer til å lære litt mer om proteinforbruk under, under løpetrening etter hvert. Men i utgangspunktet så kan man jo anbefale å kanskje ligge litt grann høyere. Jeg tror det er, anbefalingen er vel rundt sånn 1,2 for gram protein per kilo kroppsvekt. Kan være jeg sier feil nå, for jeg har ikke liksom tatt en dobbeltsjekk, og at det er over det, altså om det er 1,4 eller opp mot underkant av 2 gram protein per kilo kroppsvekt for de som driver med kraftidrett og styrke, utelukkende styrketrening. Men det må liksom være et visst volym, da.
Det... ja, og... man skulle jo tro sånn generelt at de som driver med styrke er mye mer opptatt av å få i seg proteiner enn det de som driver med utelukkende.
Mitt inntrykk også. Men så er det jo også sånn at hvis cirka 15% av, det er vel 12-15% av det totale energiinntaket ditt er proteiner, så vil du sannsynligvis dekke opp proteinbehovet ditt. Så ja, om man skal gå for en sånn prosentfordeling, eller om man skal drive og måle opp gram per kilo kroppsvekt, det kommer jo an på hvor dønnseriøs man er i treningen sin, og hvor viktig det er å treffe akkurat på det. Jeg skjønner at det kan være viktig hvis man driver med styrkeløft, for eksempel. Driver med, kanskje konkurrerer i crossfit, og sånn, men kanskje lurt å sette litt i perspektiv for seg selv. Har du fremgang og får muskelvekst, så får du på en måte gi deg nok protein.
Ja, vet du hva, det å veie mat, det hadde jeg aldri gidda.
Vi gjorde det når jeg gikk...
Så lite seriøs er jeg faktisk.
Når jeg hadde ernæring og idrettsernæring i løpet av utdannelsen, så hadde vi jo et sånn prosjektdel hvor vi veide og målte og alt opp og ned, mente. Det endte opp med for min del var at jeg spiste jo mye mindre, fordi jeg gadde ikke veie alt sammen, så det endte opp med at jeg spiste mindre enn jeg vanligvis ville gjort. Så det ble jo ikke representativt for virkeligheten, men det var litt sånn der...
Nei, det er jo ikke bra.
Nei, så det var feil. Det var ung og dum. Klarte ikke følge prosjektet ordentlig, men på den andre siden så er det litt sånn, hvis for noen så er det en viktig prosess hvis man er i en livsstilsendring, for eksempel, så kan det være en viktig prosess i forhold til å lære om energiinnhold i mat og rett og slett øke matvarekunnskapen sin, så sånn sett så kan det være lærerikt, men utover det så tenker jeg at man kan gjøre det fryktelig mye enklere for seg selv da, rundt matadferden sin, enn å måtte veie hver minste lille ting. Så apropos avhengighet og... ja. Det kommer veldig an på konteksten, veldig an på hva det gjelder. Men i utgangspunktet så vil jeg jo si at i liten grad trenger man å ha et annerledes kosthold om man driver med kun styrketrening versus kun løping. Og så jo mer styrketrening man driver med, jo mer aktuelt er det å ha litt, litt god kontroll på proteininntaket.
Ja, veldig interessant.
Det er det.
Ok, neste... Hvordan zone bør man ligge på når man kjører 4x4 intervallene? Klassikeren, som vi er så glad i alle sammen.
Klassikeren, ja. Det er mer en prosent, egentlig. En range, enn en zone. Og det er jo, som jeg nevnte tidligere i forbindelse med intervaller, 85-95% av makspuls. Og så på 4x4, så jeg anbefaler jo ofte å prøve å ligge rundt en sånn 90%, og det er zone 4. Men den er 85-95% anbefalingen som gjelder for høyintensiv intervalltrening, som skal gi deg bedre kondis, så er jo det faktisk høy zone 3 til lav zone 5. Ja, eller sånn, ja. nesten hele zone 5 egentlig da, når jeg tenker meg om. Så det en sånn ganske stor range, men jeg som trener prøver i hvert fall ofte å få folk til å treffe i zone 4, for da vet jeg at de restitusjonstiden ikke så lang, for det fortsatt ganske aeropt arbeid, og så får man veldig bra fylling av hjertet, og intensiteten høy, jeg ganske sikker på at intensiteten høy nok til å få det beste stimuli på kondisjonen da, totalt sett. Så man kan jo sikte seg inn på mest mulig zone 4 da.
Ja, og her man jo da avhengig av å vite sin egen makspuls.
Ja, så da får man ta en makspulstest da.
Så da får du komme deg ut og ta en test i forkant sånn at du vet selv hvordan du kan legge det.
Ja.
Og ja, vi har jo en egen episode om det også.
Så regner jeg med, siden det formulert sånn som at hvilken zone man bør ligge i, så har innsenderen litt sånn peil på det da. På makspulsen.
Ja. Mm. Vil anta det. Ok, her det noen som spør, kommer ikke opp i puls i bakkeintervaller, men får bare syre i beina? Og spør da, gjør jeg noe feil?
Ja, det gjør du. Neste spørsmål nå da.
Ja, han er.
Ingen utdyping. Nei, dere begynner å kjenne meg nå. Jeg liker å forklare hvorfor ting som det da. Ja, det, dersom tanken var at du skulle ha høy puls og trene kondisjon, noe som jeg regner med på grunn av spørsmålets formulering, så altså det å løpe motbakker en egen ferdighet. Det en egen skill som kan trenes opp. Så en ting kanskje at beinmuskulaturen ikke vant til å løpe oppover. Så det kan gjøre at man må redusere på liksom innsatsen og intensiteten, sånn at man ikke stivner. Det kan, så det kan være et tips. Men hvis denne innsenderen veldig vant til å egentlig løpe mye motbakker, men stivner pokker meg hele tiden, så vil jeg jo si at disponeringen av krefter har utrolig mye å si. Fordi starter du for hardt ut, man føler seg jo så fresh og pigg i starten av en intervalløkt, det har vi aldri kjent på, eller alle kjent på, og så kommer du liksom til andre, tredje, fjerde drag, og så bare, oh shit, my lord, dette var et helvete, og jeg har tre drag igjen, hvordan skal det gå? Og så stivner man. Og når du stivner, fordi du har arbeidet for anaerobt, altså at muskulaturen ikke får oksygen til arbeidet, så vil pulsen stagnere. For at du får ikke den samme type belastningen på hjertet. Så da, det blir, intensiteten veldig høy, det den, men ikke i forhold til det aerobe systemet, altså hjertet. Så man må rett og slett kanskje starte litt roligere, bare fordi noe går oppover, så blir det hardt etter hvert uansett, når du skal bære kroppen din oppover. Ja. Så kanskje la inngangen i bakken gå litt slappere enn du ellers ville ha gjort, og så kan du heller øke på etter hvert. Så disponeringen av krefter har utrolig mye å si. Man må rett og slett bare lite knepp ned på intensiteten, sånn at du har god blodgjennomstrømning hele tiden. Men det kan også være at bakken for bratt til å få til det. Så kanskje finne en annen, en litt slakere bakke. Så det for bratt, så stivner man, rett og slett.
Man gjør det. Det noen bakker som så bratt at det bare sånn, du kan trippe så sakte som overhovedet mulig,
og du stivner.
Men den syra, den kommer der uansett.
Og det blir så lite dynamisk kontra det å få langet ut litt mer, få brukt muskulaturen din avlastet og belastet muskulaturen litt mer sånn syklisk. Så det å ta en litt slakere bakke kan i så fall være å anbefale da. Kan kanskje først teste i samme bakken med å liksom slippe seg ned et lite knepp på intensiteten, ta det litt roligere og prøve å disponere kreftene litt bedre, litt jevnere. Og hvis det fortsatt totalsyre i den bakken, så må man gå litt slakere.
Ja. Bra tips. Ok, her det noen som spør om vi kan anbefale noen løpeapper som gratis.
Har du noen du bruker der, eller?
Jeg har jo noen jeg sverger til, som jeg bruker hver gang. Jeg bytter faktisk litt mellom å bruke Strava og Sports Tracker, for det ikke alltid at jeg klarer å få klokka mi opp mot Strava, og jeg ikke et teknologisk geni, så noen gang ender jeg opp med å bare, fuck it. Men i hvert fall en eller annen sånn GPS-app som tracker hvor jeg springer, det synes jeg veldig motiverende.
Ja, det gøy.
og som sier sånn yeah, good work og du har løpt akkurat denne ruta tidligere, nå gjorde du det på 15 sekunder kjappere, sånne ting det jo helt fantastisk
det en sports tracker sånn? Som
faktisk har utviklet
ja, ja, for jeg har ikke prøvd den
så jeg liker nesten den litt bedre enn Strava ja,
for Strava mer en sånn altså det jo virkelig, det verdens største løpeapp for øvrig, men det mer sånn ja. At du laster opp økta eller synkroniserer økta etterpå den fungerer ja. Best til det da, og så kan man, det slags community også, så man kan jo gi hverandre liksom kudos, som det heter tommel opp, og så
ja, det veldig kult.
Kan man legge til bilder og skrive kanskje et par ord om hvordan økten var og så kan man jo velge hvilke ting som skal være synlige for andre, om pulsen din skal være synlig, eller ja, men man kan jo også få ganske mye tips gjennom Strava til hvor man kan kjøre økter og type økter. Det mye sånn inspo egentlig hentet der også, da. Så Strava,
ja,
jeg ganske dårlig til å oppdatere den selv, og akkurat nå trener jeg uten pulsbelt også, så det veldig mye rare verdier der, men jeg har den liksom automatisk synkronisert til klokken, da, så alle økter som jeg trener med klokke i hvert fall, de havner på Strava. Men ja. Den snakker Nei, men ikke til meg.
Nei, for den litt mer sånn, den jo veldig amerikansk da, den sports tracker, men den veldig sånn kul med tanke på at den kan fortelle deg sånn akkurat hvor i løypa du hadde den og den hastigheten og den husker hvor du har vært tidligere og sammenligne forskjellige økte og,
oi, og dette må jeg teste
så den kan jeg anbefale
men kan du snakke den til deg mens du har på musikk også, at den klarer det?
Jeg skrudde faktisk av den funksjonen, men jeg tror det går an. Ja,
det fader inn og ut, for jeg tror det noen...
Det ble litt mye, jeg drev og skvatt og trodde at det var noen bak meg.
Å, det litt ekkelt.
Som snakket til meg, ja. Så jeg tok det av. Men det går an.
Kult.
Ja. Og så jeg jo også helt avhengig av den appen som heter Interval Timer.
Ja, den genial.
Ja, det jo en helt enkel app som bare, der man plotter inn de intervaller man skal trene, og den bruker jeg både på løpetrening og når jeg kjører sånn type nede i kjelleren økte. Jeg synes det veldig motiverende, så bare, der har jeg lagret mange forskjellige typer oppsett, og hvis jeg sliter litt med motivasjon en dag, så bare trykker på start, og så plinger den, og så det bare å kjøre på.
Ja, det genialt.
Og også når jeg springer intervaller ute, for da hører jeg bare det plinge hver gang jeg skal stoppe og starte. Ja. Så det jo mye enklere enn når man må se ned på klokka
ja, hele tiden. Ja, fordi det går an, bare sånn hack til klokker, da. Det går an å få gjøre det samme i pulsklokke. Og så ha sånn nedtelling i,
man kan det
i pulsklokker. Så det er bare sånn tips i tillegg da, at man kan også stille inn sånn at du får sånn, og så piper klokken, eller sier fra de siste 5 sekunder eller 10 sekunder av drag. Eller. Men det samme prinsippet da, og det veldig greit å ha en sånn funksjon på mobiltelefonen til alle mulige slags økter egentlig.
Ja, det er veldig fint å bare ha lyden på øret uansett. Ja. Selv om da kan man jo ikke helt se sånn akkurat hvor mange sekunder det gjennom, sånn. Det kan jo være nyttig nå.
Man får jo en viss feeling på det også med erfaring da.
Man gjør det.
Ja,
Har du noen flere du vil tilføre?
Jeg tenkte jo litt på den appen som heter Endomondo, som liksom Strava-aktig, men det veldig lenge siden jeg har brukt den, men jeg ser jo innimellom at noen liksom poster bilder på at man har sånn screenshots fra Endomondo, da. Men det også en løpe-app som gratis som man kan sjekke ut, med GPS-funksjon og sånt nå. Jeg tror kanskje Strava Sports Tracker litt bedre, altså. Men det går an å i hvert fall se hvordan det ser ut i App Store, om det ser attraktivt ut. Ellers er det et supertips, er jo My Workout Go, da, som jeg tror kanskje jeg tipset om det før. Hvis jeg ikke har gjort det, så må jeg i hvert fall gjøre det nå. Fordi den appen, den utviklet av forskerne på NTNU, og baserer seg på masse data som gjør at du kan få et estimat av din VO2-max. Fordi, ja, det spennende, fordi det altså flyttbarheten til kroppen din, med hvilken hastighet du kan flytte kroppen din med, det har en viss oksygenkostnad. Mm. Sånn, og når denne her koblet da opp mot GPS, så kan man bruke da eksisterende data, som basert på masse tusen mennesker, og da dine data som du har plottet i appen, på å estimere cirka hva oksygenkostnaden av denne 4x4 økta, for det basert på 4x4, som du har nå gjennomført utendørs. Du kan gjøre det ved gange, og du kan gjøre det ved løp, og innendørs kan man gjøre det ved roing, tror sykling, men også i hvert fall løp på tredemølle. Men uten må man ha telefonen med og ha GPS. Da kan du ha musikk på, den instruerer deg, du bare følger det dama sier. Veldig greit. Og så får du da kondisjonstallet ditt. Og jeg tror, nå det en litt stund siden jeg har brukt den, men at der finnes det en gratis versjon, og så det en sånn betal i app versjon hvis man vil ha masse mer og, ja, program og tips og liksom sånne ting. Da. Men den faktisk, jeg har testet den appen opp mot det jeg kan måle på meg selv da, i labben. og den appen bommet med 1 milliliter i oksygenopptak. Og det innenfor målusikkerheten. Så den traff sinnssykt bra.
Den der skal jeg laste ned med en gang. Så... Og jeg blir jo litt sånn, herregud, jeg får jo lyst til å kjøpe den egentlig for å gi penger til disse geniale folkene som utvikler.
Ja, det jo av og til sånn, og med Strava også, så kan man også kjøpe tjenesten i appen og få masse mer data. Og det jo liksom, det som du sier, kan være en sånn kredd til de som sitter og utvikler da. Men det med å vite kondisjonstallet sitt, det jo veldig, et veldig viktig parameter for helsen vår, som vi har snakket om tidligere. Så jeg tenker jo at det kan, jeg husker ikke hva det koster, men det kan kanskje være absolutt verdt pengene og veldig motiverende når du får et sånn fysiologisk indirekte mål på hva kondisjonstallet ditt? Hvor bra eller dårlig du egentlig? For det ikke alle som har muligheten til
å... Ja, og at man kan finne ut det på en
app. Og så det ikke alle som...
At man slipper å gå i en lab.
Man slipper å gå i en lab, selvfølgelig er det gullstandarden mer presist, men hvis man ikke har en lab i nærheten, kanskje ikke vil ta seg råd til det, kanskje man ikke tør helt enda, mange, mange grunner, så i hvert fall det her et veldig godt verktøy. Som også, de driver og utvikler en sånn klinisk plattform, sånn at fysioterapeuter og leger og helsepersonell også kan bruke det etter hvert. Da. Men det tilgjengelig for alle oss. My Workout Go heter den.
Kult. Den skal jeg laste ned med en gang etterpå.
Jeg tror jeg skal... jeg orker nesten ikke teste den nå i Prego Life, men jeg skal teste...
Nei, du kan vente litt.
Jeg skal teste igjen etterpå. Det skal jeg gjøre.
Ja, bra. Herregud, vi har snakket i en time og et kvarter.
Holy Moses!
Men vi har bare 2 spørsmål igjen, så...
Ja, så bra.
Vær med oss, folkens! Ok, neste siste spørsmål her er om vi har noen tips til øvelser som holder kondisjon oppe, og som ikke er løping.
Her føler jeg du...
Dette har vi jo touchet innom før også.
Jeg føler du eksperten her, nede i kjelleren, Hanna.
Nede i kjelleren. Altså, jeg tenker jo at det som funker er jo alt som gjør at du fortsatt klarer å komme deg opp i puls.
Ja.
For noen kan det holde å ta raske knebøy uten vekt. Det kan være mer enn nok.
Ja.
Men jeg tenker jo at alle sånne øvelser som involverer hopp er jo bra for kondisjon.
Ja.
Det får i hvert fall meg til å puste og pese. Altså en hoppende knebøy, lengdehopp, hoppende utfall, burpees, ikke minst
sånne skøytehopp, sånn til siden frem og tilbake. Det, altså hopping, bare prøv å gjøre 5 hopp etter hverandre, så er pulsen litt oppe, så alt med hopp, det engasjerer
froskehopp
veldig.
Ja.
Men ellers er det jo også
absolutt,
sånn...
Absolutt, det jo veldig mye man kan gjøre.
Ja, også, for eksempel boxing og kettlebell swings er jo andre øvelser, men egentlig alt som har med store muskelgrupper og store bevegelser å gjøre, vil jo kunne potensielt få opp hjertepumpa. Og, ja, det er som du sier, Hanna, det spiller ikke så stor rolle egentlig hva man gjør, bare man får opp pulsen.
Ja. Absolutt, og da er det jo et tips å sette det, eller å strukturere disse øvelsene litt, da, at man bestemme seg for å jobbe med hver øvelse i en viss tidsperiode, eller med visse repetisjoner og sånn, sånn at, at det blir lettere å gjennomføre. Da.
Ja. I CrossFit så kaller man jo sånn type økter ofte for metcons, Så det noe man kan google da, og se forskjellige Metcons. Og ja, altså, og sette opp også store, eller øvelser med store muskelgrupper I sånne gode gammeldagse sirkeltreninger, jo også god, kan også være god kondisjonstrening, så lenge pulsen kommer opp og blir der oppe litt grann.
Absolutt. Men det som felles for alle disse type økte, da, jo at man I en veldig kort periode, eller ganske kort periode, oppe I puls. Så hvis man ønsker litt mer sånn langkjøring, kanskje, så kan det jo være tips å ja, ta seg en sykkeltur, for eksempel, eller svømme. Gå på rulleski som deg, som helt hardcore.
ja, men da det...
Eller gå seg en lang tur, ja. Da. Det går jo også
Eller man kan også faktisk, altså de beintøffe, de, ja, de tøffe øktene som metcons og sirkeltreninger og sånne ting også, det går også an å legge til, altså du gjør flere repetisjoner med en lavere innsats. Altså du rett og slett gjør hele økta på en lavere intensitet, så du kan få til en crossfit langkjøring på en måte. Altså sånn en økt som satt sammen sånn at det ligner mer på en langkjøring. Og for noen så kanskje det morsommere å gjøre det på den måten enn å skulle ut og arbeide kontinuerlig på en løpeøkt. Nå liker sikkert de som har valgt å høre på oss løping, men for variasjon da, eller hvis man banker bordet skulle bli skadet, eller hvis man trener noen som ikke så glad I å løpe, så kan man liksom strukturere alle disse tingene enten som fryktelig hard trening med forskjellige øvelser eller som egentlig ganske rolig og lett trening så det går mye på innsatsen
ja, veldig nei, så det bare fantasien som setter grenser her egentlig og det leder oss kanskje litt over på det siste spørsmålet her som da noen spør om hvordan trening man kan gjøre når man har beinhinnebetennelse.
Ja.
Jeg ble litt sånn trist nesten av å se alle spørsmålene, for det så mange som spør om beinhinnebetennelse, og jeg har selv slitt med det, og det så sykt irriterende.
Det kan være pissevondt da.
Ja, til alle dere med beinhinnebetennelse der ute, I feel you.
Så det viktigste man gjør jo belastningsstyre treninga, som jeg har vært inne på før. Jeg fikk tips fra en fysioterapeut om en nettside som dedikert ene og alene til, da kaller de vel leggskinneproblematikk da, eller beinhinnebetennelse. Type problematikk.
Ja.
Fader, jeg husker ikke hva det I hodet akkurat nå, men jeg skal legge det på Instagram samme dag som vi slipper denne episoden. Og så får dere som hører på senere tid bare skrive til meg, så skal jeg legge det ut. Men det finnes I hvert fall en nettside på norsk som basert på forskning, som veldig lettlest. Kjempefin, mange fysioterapeuter som refererer til den, hvor det masse informasjon om det. Men hva man kan trene, du kan trene alt som ikke løping og hopping og det å gå fryktelig mye. Så det blir jo alt mulig annet I forhold til det som du var inne på, Hanna, med at fantasien setter begrensninger. Og hvis man veldig sånn satt I sin måte å trene på, så har man kanskje litt begrenset fantasi. Men da det internett og Instagram og sjekk ut hva forskjellige treningsprofiler gjør. Da må du ut og hente inspirasjon da, og kanskje gjøre litt research. Men det jo masse man kan gjøre med overkroppen og for så vidt også underkroppen. Sykling kan være en fin ting, for eksempel, hvis man har beinhinneproblematikk. Og så det jo anbefalt å trene styrke, da. I forhold til rehab og bli kvittet. Og da det enten en protokoll som handler om eksentrisk trening, som 3x10 eksentriske tåhev, altså du bremser ned fra en tåhev og hever deg opp, og enten den protokollen, eller det som vi kaller for heavy slow resistance training, som jeg personlig mer fan av, fordi du blir sterkere av det. Og jeg har I hvert fall bedre erfaring med raskere fremgang på de kundene som jeg har hatt I forhold til beinhinnebetennelse og også annen problematikk. Og det et helt spesifikt program, og det kan man google heavy slow resistance training, og så kan man skrive FHI, altså Folkehelseinstituttet, FHI. Så hvis du googler det, da kommer all informasjonen og programmet opp. Det et helt spesifikt program som man ja. Følger for å rett og slett rehabbe seg ut av beinhinnebetennelse.
Veldig smart. Så heller bare... Og, ja, det dritkjedelig, men man må bare stå ja. I det, for det blir verdt det å gjøre de
Og gjør du det heavy slow-programmet, altså du blir sterkere. Det tungt, det heter heavy slow. Altså det tung, seig styrketrening, ja. Men du får jo sterkere leggmuskler, sterkere akillesene, sterkere beinhinder. Altså du blir rett og slett sterkere I det som skal bære deg rundt I verden, da. Så det definitivt verdt det. Ja, så det smart uansett
hvis du vil bli god å løpe.
Ja, ja, ja.
Ja.
Så...
Så sant.
Så det I hvert fall en gyllen Nei, mulighet til å ta tak I litt andre egenskaper, da, hvis man ute med skade.
Ja, det jo det.
Ja.
Vær tålmodig. Men du, nå har vi gått igjennom de spørsmålene vi hadde for denne gang.
Veldig bra, Anna.
Og så har vi jo en lytterspørsmål-bolk I neste episode også, så bare fortsett å skrive inn til oss.
Gjør det. Da vi okay. på med ukas syresang.
Ja, jeg har jo fått veldig mange spørsmål om jeg kan lage en Spotify-liste med alle disse gode sangene. Og jeg må bare si at jeg på saken. Det eneste problemet at jeg bruker Tidal. Og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor ikke alle bruker Tidal, for det så mye bedre, for der finner man alle Beyoncé-sangene
ja.
Man måtte ønske. Men jeg får prøve å skaffe
meg Spotify. Du jo den siste I verden som ikke har Spotify, da.
Ja, jeg skjønner jo at jeg kanskje litt outsider her.
Jeg vet at Tidal veldig bra. Men,
ja.
De var,
det på grunn av henne Beyoncé, folkens.
Ja, jeg skjønner det. Men de var ute I litt hardt vær her for, jeg tror det et par år siden, I forhold til litt sånn fake antall avspillinger og sånn. Men vi kan ikke la det hindre oss I å høre Beyoncé.
Nei, det liksom akkurat det. Jeg har liksom tilgitt henne Beyoncé nå. Men ja, jeg skal prøve å få den lista opp og nikke ganske kjapt. Anyways, ukas syresang... Den jeg selv sykt glad I. Herregud, jeg får så boost av den sangen her, og jeg bruker å spille den av også når jeg holder gruppetimer, og jeg kan se I blikket til folk at de blir gira av denne sangen. Og det da Tsunami med DVBBS, og jeg vet ikke hvordan jeg sier det her, Borges. Det skrives da Borge O-U-S.
Borge O-U-S, ok.
Med Tsunami, T-S-U-N-A-M-I. Ja, jeg skjønner at jeg bare må få lagd den lista her. Jeg kan godt legge ut akkurat denne sangen, sånn at folk får den I hvert fall. Men den så kul, den gjør meg gåsehud, og den gjør at jeg får lyst til å bare springe mye kjappere enn det jeg klarer.
Det som en perfekt syresang.
ja. Ok, har vi en hjemmelekse til folket?
Ja.
Jeg tenkte jo at vi kan anbefale å prøve seg på en intervalløkt ute, for jeg vet at nå som treningssentrene stengt, så det mange som kan slite litt med motivasjon, eller bare hele oppsettet når man ikke kan løpe intervall på mølla, for det veldig mange som vant til det.
Og før eller siden så må man bare komme seg over den terskelen og prøve utendørs. Så jeg har en kunde som jeg følger opp, hun gjorde den pyramideintervallen som veldig mange har blitt fan av, og så skrev hun I treningsloggen at første intervalløkt ute på en evighet skjønner ikke hvorfor jeg ikke har gjort det før. Altså det dette her med den... total, altså det å være I naturen du ute, frisk luft, flytter for opplevelsen av å flytte din egen kropp men det kan være ganske tungt å ta de første øktene ute, men igjen det bare sånn ting man bare, du må bare gjennom det og så blir det bedre men jeg tenker jo at det kan være sånn hjemmelekse nummer en da, å kjøre en intervalløkt utendørs, vis oss gjerne via sosiale medier hvor ditt utendørsmiljø hvor du gjør den økta og så kan det være fint å begynne med en økt som kanskje ikke har sånn kjempelange drag, for eksempel 5 ganger 3 minutter synes du det kjempelangt så kan du jo for eksempel ta det over til rundt sånn 8 til 10 ganger 2 minutter men jeg foreslår 5 ganger 3 minutter med 2 minutter pause imellom og I det terrenget som du ønsker det en ganske effektiv økt og fin å begynne med men ute
Men gjør det ute, folkens. Ja. Fint, jeg gleder meg til å kjøre på selv. Ja. I dette gode været kan man bli tan samtidig som man får godfølelse ja. I kroppen.
Det er tan when you can, var liksom min hashtag. Fordi jeg, som skiløper så trener du mye om sommeren, det ikke så mye slekking I sola, men det da man tanner når man ute og trener utendørs. Det vinn-vinn.
Tan when you can.
Du blir liksom både I bra form, og du blir tan av å trene ute.
Ja.
Bare husk solkrem.
Husk solkrem. Og ja, men det var det. Det var det vi hadde for nu. Vi har jo selvfølgelig snakket I 1,5 timer nu, så
ja, men vi har jo også fått
hørt på hele.
Ja, og så har vi også fått feedback på at noen av dere digger at vi har lange episoder, så da ble det en sånn en til dere som digger det igjen. Alle andre får heller bare delen I to eller noe.
ja. Ja, gjør det. Nei, men så bra, vi ses som I uke,
Melina. Det gjør vi, Hanna. Da må du ha god trening og nyte sola så lenge.
Takk. Du også.
Og ta godt vare på dere selv. Det gjør vi.
Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.